Da, dere, vet dere for det første at alle papirene som ligger bak der kan dere ta hvis dere ikke har tatt dem når dere går. Det også for neste gang 11. mai. Det dere trenger i denne sammenhengen det om frelsens tilegnelse. Det faktisk bare ett ark. Bare minne dere om at når det gjelder eksamen, så det slik at dere har 48 timer på dere fra dere får sånn forberedt eksamensoppgaver. Dere får 5 forberedte eksamensoppgaver, og så blir det en av de som blir gitt til eksamen. 5, ja. Ja, men meningen jo at dere skal ha lest det meste før. Ikke sant? Så ta det helt med ro.
Hva har lest? Er noe vi får eksempler på eksamensoppgaver snart, ok?
Ja, dere har jo, altså gjennom gruppearbeidet, så skal dere jo ha fått en forberedelse på det. I hvert fall i innhold, så er mange av dem det. Altså det som det typiske med eksamensoppgaver, det at de kan være av typen gjør rede for, eller gjør rede for å drøft et eller annet tema. Oftest vil det være litt større temaer som dere da selv må disponere. Jeg vet jo godt hva dere har fått på gruppeoppgaver. Jeg har hatt kontakt hele veien. Sånn at meningen jo ikke å grave seg ned i et bitterlite område av pensum, men meningen at dere skal kunne ha oversikt over de større sentrale deler av pensum. Da må dere være forberedt på å disponere oppgavene selv. Gjør rede for en mer beskrivende betegnelse. Drøft, da inviteres dere til å diskutere en sak for og imot. Ikke nødvendigvis slik at dere må spille med deres egen stemme. Dere kan si at den og den tenkeren tenker sånn, og den andre tenkeren har den oppfatningen. Så kan dere legge inn og si at jeg vurderer det slik og så videre, men dere må ikke.
Men vi kommer til å få drøfteoppgaver.
Dere kan få det. Dere kan få en som en ren gjør rede for oppgave, men da vil det ofte være sånn at for å kunne gjøre rede for det, så må dere faktisk drøfte. Sånn at på en eller annen måte i dette faget her, så det lagt opp til en eller annen form, altså kunne diskutere et tema, kunne vurdere ulike sider av et tema. Så enten så står det eksplisitt gjør rede for eller drøft, eller så det bare gjør rede for, men når dere skal gjøre rede for det, så vil dere som regel oppdage at dere må diskutere det også. Så vær glad for at dere i den privilegerte situasjonen, at ikke dere kommer på eksamen og får en sånn sjokk, hva dere får. Det gjorde man jo i tidligere tider, og det en himmelig forskjell når dere har for det første kunnet jobbe innom semesteret, og så har dere hatt 48 timer på dere til å vite at en av disse 5 blir gitt. Ja. Men han må ha lest på forhånd. Det klart. Noe annet dere lurer på angående eksamen? Da går vi på dette tema som vi altså egentlig har begynt på gjennom å tegne den modellen på tavla med menneske i 2 dimensjoner, menneske i forhold til medmenneske og menneske i forhold til Gud. Det store stridsspørsmålet på reformasjonstiden var altså hvordan mennesket får del i frelsen. Og der har jeg allerede nevnt det viktigste. Når det gjelder forskjellen på romersk-katolsk og protestantisk forståelse, nemlig at i den romersk-katolske verden, datidens kirke, så tenkte man seg at nåden måtte være grunnlaget selvfølgelig, men når mennesket nå mottok Guds nåde, så måtte det respondere i form av å gjøre gode gjerninger. Tro og gode gjerninger, en kombinasjon av det, var det som skulle til for å bli frelst, slik tenkte man den gangen. Og slik tenker man vel for så vidt fortsatt i den romersk-katolske kirke. Så nevnte jeg Luthers reformatoriske oppdagelse. Det hører hjemme her. Nemlig den opplevelsen av at Guds rettferdighet var en passiv rettferdighet, en som menneske får tilregnet, altså uten å kunne påberope seg gjerninger. Og det avgjørende, slik at det bare nåden som frelser, nåden alene, troen alene, og hvor vel å merke troen også en Guds gave, den ikke noe menneske presterer. Så mennesket står virkelig med to tomme hender i forhold til Gud, og mottar frelsen for intet. Og så jo da poenget at når du først har fått dette, så Luther optimist når det gjelder hva mennesket så kan utrette av gode gjerninger i forhold til medmennesket. Vi lar det være med hjemme den reformerte forståelsen ditt, så lar vi det være med de to i denne omgang, romersk-katolsk og luthersk. Jeg tror ikke jeg skal si så mye om troen heller i denne sammenhengen. Det har vært diskutert mye gjennom tiden hva denne troen egentlig for noe. Det nye på reformasjonstiden var at tro som tillit ble vektlagt. Altså Luther kan si at tro ikke noe annet enn tillit til Guds nåde. Tro hadde før Luther blitt forstått som noe som hadde mer et kunnskapsinnhold i seg også. Det blir tonet ned hos Luther. Og det gamle spørsmålet om tro og forståelse, altså om troen en intellektuell gjerning, om det noe som forutsetter en form for kunnskap eller kjennskap, hva da med den som av en eller annen grunn har redusert intellektuell kapasitet, blir den personen da nesten så diskriminert i forhold til troen? I den forstand kan du si at det å vektlegge troen som tillit gjør at menneskene i hvert fall står mer på samme plan i forhold til det.
Nå stemmer sikkert at Luther nedvurderte det, eller tok det ned det forståelsesaspektet, men har ikke det vært en ting som den lutherske ortodoksien også, den lutherske kirke, kanskje i Norge har slitt mye med, da, på en måte gjort det til en intellektuell greie?
Jo da. Det har vært mye av det, det har vært, Norge er endommelig på den måten at det har nesten vært en sånn to poler. På den ene polen så har man vært veldig opptatt av troen som noe man skulle forstå, og noe man skulle ta inn og få inn i hodet. På den andre siden har nærmest vært sånn troen blitt en sånn antlikning til intellektuell prestasjon, at nærmest på en måte om å gjøre å tømme hodet for alt man ellers vet. For å kunne få inn i hodet se-momentene som jomfrufødsel eller oppstandelse eller hva det måtte være. Og det blir nesten like absurd begge deler, uten at jeg kan gå så mye inn på det. Men det klart at en tro som betyr at noen kan få inn sitt hode, at liksom jomfrufødselen har skjedd, liksom at det troen eller oppstandelsen har skjedd som en sånn intellektuell eller anti-intellektuell prestasjon, det virker veldig absurd, og det har antagelig veldig lite med tro å gjøre, slik det Nye Testamentet forkynner det. At tro på en eller annen måte går på et tillitsforhold til Gud, det tror jeg godt sett, og tror det fanger opp mye. Og at den dimensjonen mye mer sentral enn denne andre dimensjonen. Men det spørsmålet som kan virke litt på siden, men som allikevel ble uhyre interessant, fordi det dro med seg, det var den debatten som ble rullet i gang i 1524-1525, da Erasmus fra Rotterdam, en av datidens meget lærde humanister, altså den mest fremstående humanist på den tiden, altså var altså den høyest ansett vitenskapsmann i Europa på den tiden innenfor sine fag, altså filolog, strålende i alt han foretok seg. Han hadde sett med sympati på Luthers reformasjon, og mente at det var på tide å reformere kirken. Og parentes dere, dette skal dere vite fra historiske sammenhenger, men dere vet jo hvor langt det hadde gått når det hadde misbruk innenfor den rådende kirka. Avladsstriden har dere muligens hatt om, vil jeg tro, ja. Altså hvor det der spesielle munnhellet, altså når pengene i kassen klinger, sjelen ut av skjærsilden springer. Altså man kunne få kortet til og med oppholdet for avdøde slektinger I skjærsilden gjennom å gi en pengegave. Ikke sant? Da skjønner man jo hvor vanvittig dette var blitt. Men det sier også hvordan disse forestillingene om fortapelse og om skjærsild levde I beste velgående den gangen. Men så mange ønsket reform, og Erasmus var en av dem. Skal vi se til vi går videre? Ja.
Jeg bare lurer på, fordi mye av den avlatspraksisen var jo veldig, kommer veldig beleilig I forhold til hva kirken trengte, at kirken
ja.
Trengte
penger. Ja.
Så det jeg lurer på trodde kirkens menn på det de gjorde?
Det et godt spørsmål. Vi skulle gjerne ha vært en ikke flue på veggen, så I hvert fall en skulle gjerne ha tilgang til akkurat det. Det kan man lure på I mye av kirkehistorien. Trodde de på det de gjorde? Man kan lure på det. Man kan virkelig lure på det. Det et veldig godt spørsmål. Og det ikke... Ja, det rett opp det. Det ikke godt å si.
Det blir jo kanskje litt sånn I tider etter han, og de bare... Det nødvendig at dette blir gjort, og etter hvert så bare finner man
begrunnelser,
ja. Det blir en sedvane,
ja.
Da tror man på det.
Man lager seg en forestilling om det I hvert fall etter hvert, slik at man klarer å tro på det selv.
Ja.
Ja.
Penger som gitt til den og den familien for å slutte helt av. Saker pappa ikke skal brenne I helvete da, eller kjærskilden. Og jeg tenker sånn I forhold til at da forplikter kirka seg til å be for dem og ha det som mester for dem.
Ja.
En gang I
morgen,
for eksempel.
Ja.
Og jeg tenker sånn, stakkars, tenk om man bare fortsatt brenner I kjærskilden da, fordi at kirka ikke fortsatt
De betalte han mest.
Ja, de hadde faktisk betalt for at han skulle gjøre det, da.
Nei, da, det...
Jeg tenkte sånn, litt sånn komisk ut av det, liksom.
Ja,
men
helt klart.
Jeg faktisk på meg skulle skille et brev til kirkeminister, ja, så si det at du vet jo hvem som brenner I kjærskilden for at du ikke fortsatt...
ja.
Ja, men altså, den troen, da.
Ja, da. Ja, da, det det. Men vi har nok beveget oss en stund, et stykke vei siden den gang, ja. Men I hvert fall, som dere skjønner, mange ønsket jo reformer av kirken. Og Erasmus var absolutt en av dem, så han så med velvilje på Luthers reformasjon. Men når Erasmus da likevel går inn med et skrift, som han nølte lenge med å gjøre, mot Luther, så det mot noe han ble meget urolig for. Fordi Erasmus en humanist. Og Erasmus vil fremfor alt drømme om en fremtidens verden hvor mennesket stiger I dannelse. At hvor mennesket gjør fremskritt, ikke sant? Og Erasmus så på frelsen som en kjempemessig gulrot som man kunne sette foran eselet. Altså les menneske. Og dermed si at hvis mennesket fikk noe å strekke seg etter, som nå var jo virkelig forgjettende, ikke sant? Så mennesket bruker alle sine gode krefter på å bli bedre. Og ingenting kunne være mer forlokkende for en god humanist, ikke sant? Sånn at det Erasmus da hørte med stor uro, var at Luther skulle ha kommet med noen ekstreme synspunkter om at mennesket ikke utrettet noen verdens ting I forhold til sin egen frelse. Og da skjønner man at Erasmus ble urolig, ikke sant? For der truer man å ta gulroten vekk. Så derfor skriver Erasmus et skrift, altså Diatribe om den frie vilje I 1524. Og så svarer Luther året etter med et skrift om den trellbundne vilje. Og den debatten en dårlig debatt, fordi de snakker forbi hverandre. Men det kommer allikevel interessante ting frem. I forhold til hva de mener. Altså Erasmus har som en anliggende at mennesket skal forbedre seg. Og mener altså at hvis mennesket får vite nå at uansett hva det nå gjør I denne verden, så bidrar det ikke en tøddel til frelse, så det veldig trist, for da vil mennesket henfalle til slapphet. Så det det ene, og det andre som han kommer trekkende med, apropos spørsmålet ditt I forrige time, angående, det nettopp at hvordan kan Gud være rettferdig? For hvis det sånn, at mennesket overhovedet ikke bidrar med noen ting I forhold til sin egen frelse. Hvordan kan det da være rettferdig at Gud gir nåden til noen og ikke til andre, og hvordan skal man da forstå dette med fortapelsen? Og Erasmus understreker at han mener selvfølgelig at Guds nåde gjør det aller meste. Naturligvis mener han som en god kristen det, at det nåden som utretter aller meste, men det må være en liten bit som mennesket også bidrar med. Og denne lille biten, den viktig. Det det som Rasmus hovedbudskap.
Han var en kristen humanist?
Ja, det var han, absolutt. Og det viktig i denne sammenhengen. For han var interessert, ja, det var han absolutt viktig. Det var han absolutt. Han ville stå innenfor kirken, ønske reformer av kirken. Og ønsker altså, som sagt, at mennesket skal forbedre seg, og mener at dette med frelsen et utmerket redskap i så måte. Og som sagt, det ikke så mye Rasmus ber om, men han sier at noe må det dog være som mennesket bidrar med. Og det han mener at Luther ekstrem. Og så kommer Rasmus trekkende med skriften, og sier at hvor mange ganger står det ikke i skriften at dere ville ikke? Altså, Jesus som klager over Jerusalem, ikke sant? Hvordan hadde ønsket å ta Jerusalem til seg, men dere ville ikke, ikke sant? Hvor vi viser en masse skriftsteder, hvordan det synes at det appelleres til menneskets vilje. Og mener altså at Luther tar feil i sin i sak. Vær så god.
Hvis jeg forstår det ikke, det at han da sier at gode gjerninger hjelper.
Ja.
Altså, fordi
men bare litt.
Man får frelse gjennom troen og nåden, men det å ha utøve gode gjerninger, så
man må også det.
Ja,
man må også det. Altså, det er ikke nok med troen og nåden. Man må tross alt gjøre noe selv. Så der han egentlig på den katolske, altså den gamle synen når det gjelder frelsen, egentlig i sak da.
Men
det
litt på sånn at du da har litt av din egen sjel med dine egne hender?
Jo, det det.
For det du ikke,
nei.
Da har du ikke på en måte, alt ikke allikevel forutbestemt
nei. Nei, og da blir det i hvert fall ikke så urettferdig at, dere med, ikke sant, for apropos det spørsmålet litt i sted, ikke sant, fordi at store knuten også, hvis det nå ikke noe menneske gjør, hvordan kan det da være rettferdig at Gud så å si bare gir nåden til noen og ikke til andre, og så det da noen som blir frelst og andre går fortapt, uten at de har kunnet gjøre noe fra eller til? Det høres jo helt urimelig ut. Og så Rasmus argumenterer langs denne linjen, og argumenterer godt ut fra sine premisser. Og Luthers svar gir et innblikk i en måte å tenke på, som nok var Rasmus veldig fremmed, da det to veldig forskjellige måter å tenke på, to veldig forskjellige verdener. Fordi Luther ikke opptatt av menneskets dannelse i det hele tatt. Det han opptatt av frelsesvissheten. Ikke sant? Fordi han kommer fra en bakgrunn hvor han nettopp har erfart hvor smertefull den prosessen var i klosteret. Og når Rasmus så tar opp spørsmålet, vil mennesket forbedre seg, så sier Luther at nei, det ingen som vil det. For disse selvforbedrerne dine, uten Kristus og uten ånden, de ikke Gud interessert i heller. Altså, for Luther mener at det ikke snakk om, altså man mennesker forbedrer, det ikke interessant. Det interessante noe helt annet. Det altså at det Kristus som gir frelse, og at det der man må begynne. Da det litt urettferdig, fordi også Erasmus vil begynne der. Også Erasmus ville legge Kristus og ånden inn i bunnen i forhold til frelsen. Men altså, Luther viser tydelig at noen særlig interesse av det der dannelsesaspektet har han ikke. Det som kan som tydelig driver hans argumentasjon, det altså hensynet til at frelsen skal være trygg. Og da må det, slik Luther ser det, må frelsen ligge helt utenfor menneskets rekkevidde. Det bare da mennesket kan hvile i frelsesvisshet. Så han sier et sted etter skriftet, hva mer mistrøstig enn usikkerhet? For Luther mener at det betyr, det Rasmus sier, betyr å være henvist til evig usikkerhet. For hvis det avhengig av den ene biten du gjør selv, så vil du aldri noen gang nå fram til trygghet på om den biten det som nok. Og da lever du aldri i trygghet, aldri i virkelig tillit heller.
Men så, kan det være helt sikkert at du har mottatt nåden da?
Det et godt spørsmål også.
Luther sier jo det at du må få nåden, og da har du frelsesbevissthet. Men
det ikke fullt så lett, det helt riktig.
Liksom det helt riktig. Den nåden jeg har fått nok
nei.
Nåde, da.
Nei da, det helt riktig.
Eller ikke nok.
Man kunne si at det problemet forskyver seg dit, ja. Og det nei, det helt sant. Det kunne man også spørre om. Og men der vel Vicky Luther altså, overraskende på en måte sånn, altså enkelt på det, at har man fått nåden, så vet man det. Og så det på en måte ikke noe mer.
Sånn det bare.
Ja, det kan virke sånn.
Det så fint da, sånn det bare.
Ja.
Ja, det
ja. Ja, men kan man liksom, kan man vite det?
Det skal vi se.
Men det der hvor vi bruker dopen, så sier at alle som døde tar på alt sitt fra det. Punkt opp. At det ligger seg mellom, så er du det, så har du helst sitt, for da har du fått bytt med det.
at dåpen egentlig en utstråling som du får.
Problemet i den lutherske kirke at dåpen der i en dobbeltstilling. Fordi på den ene siden så fremhever man barnedåpens nødvendighet. Men på den andre siden det som Luther står inne for som konsept av en slik art at barnedåpen egentlig ikke skulle vært nødvendig. Bare for å forklare litt mer på det. Men det er en dobbelthet der. Altså, dere, Luther rendyrker altså det synspunkt at ingenting som menneske gjør bidrar til frelsen. Og han gjør det så tydelig at han bruker følgende bilde. Like lite som menneske legger to pinner i kors for å bli født, like lite bidrar det til sin frelse. Altså på samme måte som fødselen helt utenfor menneskets egen kontroll, så det nye fødselen, frelsen, det også. Altså det helt konsekvent tenkt. Og som jeg prøvde i forrige time, skal man prøve å forstå og forsvare denne typen måte å tenke på, så må man kunne bruke det bildet med kjærligheten, altså fra menneskelige sammenhenger, at man kan ikke gjøre seg fortjent til kjærlighet, man kan ikke oppnå kjærlighet gjennom å gjøre så mange gjerninger. Enten så kommer kjærligheten, eller så kommer den ikke. Og det andre på en måte at Luther også ivaretar det paradoksale som ligger også i evangeliene, dette gåtefulle med frelsen, hvor Jesus jo sier for eksempel det vanskeligere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik. Det er lettere for kamelen å gå gjennom et nåløye enn derfor en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene blir forskrekket og sier hvem kan da bli frelst? Og så kommer svaret for mennesker det umulig, men for Gud alt mulig. Altså, det gåtefulle ved frelsen blir betonet det mystiske om dere vil i denne dimensjonen. Og Luther sier også at den lille biten som Erasmus sa villig til å gjøre så liten som mulig, bare det en sånn gulrot som henger der foran eslet, den sier også Luther at den lille biten kommer til å ta hele oppmerksomheten. For den, så lenge det en sånn bit som du skal gjøre selv, så kommer du aldri til å komme helt løs fra det. Men Erasmus har jo et romkort på hvordan kan Gud være rettferdig når det kan gå til på denne måten. Og der vil nok svaret være skuffende for oss egentlig, fordi det Luther gjør når han skal forholde seg til det, er at han først og fremst sier at hvordan dette kan være rettferdig er skjult for oss. En gåte. Men vi skal ta en forskjell på den reformerte tradisjonen på den tiden og på Luther på dette punktet. Fordi Calvin hadde trukket konsekvensene glatt og greit av dette her, og satt opp to parallelle linjer. Her det forutbestemt frelse, og her det forutbestemt fortapelse. Altså Calvin har to linjer helt klart. Forutbestemt her, forutbestemt der. Det som allikevel gjør at dette systemet fungerer og ikke leder til desperasjon og fortvilelse, det at man vet jo ikke hvem. Slik at veldig mange mye kan da bli tegnet på at du utvalgt, ikke sant? Og så kan mennesker da bli ganske produktive og leve et ganske aktivt liv for nettopp å komme dit, at man får det avgjørende tegnet på at man utvalgt. Så, men det hos Calvin det forutbestemt til frelse, forutbestemt til fortapelse. Hos Luther så det forutbestemmelse til frelse, men så det på den andre siden. Sier aldri Luther at det en forutbestemmelse til fortapelse. Han sier rett og slett at hvordan det kan ha seg en fortapelse, det en gåte. De av dere som var på Gran fikk med dere en refleksjon rundt forholdet mellom den åpenbarte og den skjulte Gud, og det det som kommer inn her. Altså hvor den åpenbarte guden, det den gode guden. Det den guden det mulig å tro på. Når Luther innfører begrepet den skjulte Gud, så det fordi allerede virkelighetserfaringen så tvetydig at et menneske fatter ikke at Gud kan stå bak en verden som vår. Ja, verden sånn en blanding av godhet og grusomhet, at vi fatter ikke hvordan Gud kan stå bak vår verden. Så Luther sier at når man så å si støter han mot det forferdelige i verden, så ser man jo ikke Gud egentlig, og synes man har sett djevelen i stedet. Og da sier Luther at den skjulte Gud bærer djevelens maske. Altså, vi skjønner ingenting av det, av hvordan dette kan ha med Gud å gjøre. Og derfor sier Luther at nå møter vi den skjulte guden, den guden som begriper, som skjuler seg, som ikke vi har tilgang til. Men den guden vi har tilgang til, det nettopp Kristus. Det det gudsbildet som viser oss hvordan Gud egentlig er. Og det da det gudsbildet alt henger på, også vår frelse. Men likevel, så kan altså Luther si at når det gjelder den fortapelsen, så det en gåte som må føres på den skjulte gudens konto, noe vi ikke kan fatte.
Da sier han at Gud ikke bare god,
altså. Nei.
Men nei.
Dette er litt, den er litt raffinert dette her, fordi veldig mange har tenkt akkurat det du sier. Dette er, vi tar en runde på det. Fordi, dette er, altså Gud er en. Gud er en. Men vi mennesker har begrenset erkjennelse. Så for oss så kommer det to bilder. Et bilde her, og et bilde der. Det ene bildet, det den åpenbarte Gud. Og det andre bildet, det den skjulte Gud. Altså, Gud en. Men for vår begrensede erkjennelse, så må vi operere med ulike bilder. Og hvis vi ikke gjorde det, så ville Gud bare bli den samme blandingen av godhet og grusomhet som verden er. Og vi ikke har vunnet noen ting. Så det egentlig for å redde et bilde av at Gud god, at Luther skiller. Skille skjer simpelthen for å klare å vare et sted hvor det går an å se at Gud god, og kunne forholde seg til det stedet. Men så Luther insisterer på at Gud god, og at Gud en. Men vi fatter ikke, vi greier ikke å holde sammen det gåtefulle i vår virkelighet.
Så det ikke menneskers mangel,
altså? Ja. Ja.
Ok.
Mm. Ja. Nei, du har et godt selskap. Det er ingen av oss gjør.
For eksempel, så i det at mennesket har riktig vilje.
Det vil jo ikke Luther si.
Han vil ikke si det.
Nei. Her kommer det et
grunn. Hva var det Adam og Eva viste i og med at det ikke var synd i verden allerede, og likevel så var det ikke med Gud, så det ikke implicit i det at vi har riktig vilje?
Altså hele den opprinnelsen med syndefallet og alt det der, er såpass kompleks, og kan tolkes på såpass ulike måter. Du ikke skal gå inn i det i forhold til Luther, men grunntanken i hvert fall at i og med at Adam syndet, så har alle mennesker lagt inn under synden. Det arvesynsforestillingen.
Men
synden
var jo ikke før vi var ulike. Så hvordan kan de da, hvis de ikke synden har inne i verden, og
Det går ikke opp. Det går ikke opp. Altså hvordan man snur og vender på det der med det ondes opprinnelse og hvordan synden kom inn i verden og så videre. Fordi at man har gåter hele veien. Fordi hvis nå verden ble skapt god, som utgangspunktet hvor kommer da slangen fra? Hvor kommer det onde fra? Hvor kommer fristelsen fra? Altså
det...
Men det vil, ja, men man vil heller aldri tilbake. Man vil ikke tilbake. Men vi prøvde da vi tok opp det onde problemet å vise at det går ikke opp, for det finnes ikke noen enkle løsninger å si hvor det onde kommer fra. Jeg tror ikke vi tar opp den linjen, men det ligger noe vanskelig utgangspunkt her, og det samme problem når det gjelder Adam og Eva og viljen der, men sånn at...
Men Luther mener ikke at
Luther mener i dette grunnkonseptet, altså, og igjen, for ente gang, jeg tror han gjør det, for det så lett å bomme på det. Det ikke her, i forhold til andre mennesker, at spørsmålet stilles. Skjønner du hva, Anne-Katrine? Altså, i forhold til andre mennesker så har vi en begrenset radius og frihet. Det ingen som bestrider det, altså. Så det ikke der det handler om.
Men det lurer jeg på. For i dag, vi kristne sikkert i dag vil jo si at mennesker har fri vilje.
Ja.
Og da lurer jeg på, ligger ikke, og så sier vi i samme andedrag, så sier vi veldig mye av det samme som Luther sier. Og så spør jeg, når man har fri vilje, ligger ikke implicit i fri vilje at man har et ansvar? Altså, jeg skjønner ikke, og da tenker jeg på ansvar i forhold til Luther. Til å velge og tro også. Ja. Og det skjønner ikke hvordan man har
det. Nei. Det en lang avstand her, og det må jo sies da, Anne-Katrine, at selv Luthers nærmeste tilhengere hadde vondt for å skjønne dette synspunktet her. Og ganske kort tid etter Luther så kommer det andre toner. Men grunntanken hos Luther like fullt altså denne helt konsekvente, at mennesket overhovedet ikke medvirker i sin egen frelse, og det for Luther var det et evangelium, fordi det ga ham den type trygghet som han da lette etter. Jo, men det i den forstand gjør nok vi alle det på et vis, altså, sånn at det er nok ikke så enkelt å innvende, men spørsmålet er, altså vi lever jo i en tid som preget av at vi har fått inn sånn grunnleggende at vår frihet, vår autonomi helt sånn, ikke sant? Vi kan ikke se bort fra den, og vi regner det som honnørord, naturligvis gjør vi det. Fordi det er honnørord. Og derfor sier ikke jeg at vi kan overta det lutherske konseptet heller. Men jeg prøver å minne om at det et forskjell på å snakke om autonomi og frihet i forhold til andre mennesker, i forhold til verden. Og det å snakke om autonomi og frihet i forhold til Gud. Det de to dimensjonene hele tiden som vanskelig å holde fra hverandre. Men vi vil nok antagelig gjøre opprør også mot det å ikke ha autonomi i forhold til Gud. Vi vil tenke at det har vi. Ja, det vil, og det er nok derfor det en måte... Kom igjen, Anne-Katrine.
Ja, ok. Men da skjønner jeg at hvis mennesker ikke vil ha fri vilje i forhold til Gud, at Gud gir troen og alt det, ikke det fryktelig dårlig gjort av Gud? Det å snakke på oss noe hvis vi ikke egentlig har lyst til å velge det.
Jo. Altså, her må det jo sies...
Ja, men altså, hvis han sier at han gir troen også.
Ja,
gir
troen
også. Ja, men hva hvis han ikke har troen?
Altså, her må det vel skytes inn en liten ting, Anne-Katrine, og det at hvis det slik, og det jo hele forutsetningen for det vi snakker om, at Gud har skapt alle mennesker, så nok den tanke der, at hvis Gud først gir seg til kjenne, hvis Gud først kommer til et menneske, så vil det menneske ikke noe annet enn å være nær Gud. Altså, det må... Nei, da har de ikke fått et møte.
Men, jo. Jeg tror ikke man snakket om at det var dårlig gjort av Gud på den tiden, for det nærmere blasfemi.
Nei da, vi må jo snakke med våre begreper, vi må gjøre det.
Ja, men jeg tenkte på det.
Ja da, vi vil ikke gjøre det.
Da er det kjempedårlig
gjort det også. Ja,
da
er
det
kjempedårlig gjort det.
Ja, men hvis det var så enkelt som at det ligger i oss, så hvis Gud liksom viser seg, så da er det jo fryktelig mange som går fortapt, og da er det jo Gud seg selv.
Ja, altså det er klart at så lenge du har den forestillingen om fortapelsen, så hele dette her et umulig konsept på et vis. Ja, selvfølgelig.
Nei, men jeg tenker på sånn som de som er muslimer sier at før alle tider så sto Allah foran menneskene og la ned et land i hjertet vårt, sånn at vi alle visste at vi var hans barn.
Mm.
Og hvis vi nå på jorden velger noe annet, så det fordi vi... Eller da kan vi på en måte ikke komme etterpå og si, ha, det visste ikke jeg, fordi det skal liksom alle vite. Men hvis du prøver seg ikke noe sånt heller, han sier bare at ja, de får utvalgt, de får vite det. Jeg sender en sånn hemmelig beskjed, altså.
Nei, Gud sender en sånn hemmelig beskjed.
Ja, Gud sender en, ja.
Gud plukker ut de som da verdige til frelse.
Ja, men de kan ikke være verdige.
Men de er jo ikke verdige.
Det har vært veldig mange spennende debatter ut etter den tiden, siden jeg klarer å starte på 500 år senere.
Jeg skjønner ikke. Hvis jeg plukker han ut noen til frelse, og så må han da komme direkte til hver og en og åpenbare seg, og hver og en må faktisk føle at Gud har åpenbart seg for meg for å kunne få frelse.
Det en gutte, du drakk ganske mye på den tiden.
La oss bare likevel altså prøve for å balansere det og se også, alle problemer løst ved å lande på den erasmianske varianten eller på den katolske varianten, om dere vil? La oss se litt på den også. Altså for det første kan dere konstatere at den lutherske kirke stort sett i århundrene som kommer har vært erasmiansk. Altså den har jo vært mye nærmere Erasmus enn Luther. For du vet da hvordan den har sagt at nei, da, du skal ikke gjøre noen ting på frelsen, men du må bare ta imot frelsen på rett måte. Det har vært en sånn kjent gjenganger, ikke sant? Så er man i gang igjen. For da skal man ta imot frelsen på rett måte, så går mennesker et helt liv og strever hvordan skal vi ta imot dette på rett måte. Da man egentlig i Erasmus tanke i gang. Altså, den har vært der, sånn at den kirka har nok stort sett nettopp fulgt Erasmus, for det er veldig det er liten appell i det å forkynne det utenforkynnelse, selvfølgelig. Det er mer appell å appellere til at mennesker skal i hvert fall gjøre noe. Og så det jo, det det, og men den varianten hvor man da, som vi er mye nærmere å tenke at det autonome menneske, hvis vi nå tenker oss at dette frelse og fortapelse, som jo grunnkonseptet, har vi løst alle problemer ved å si at altså det menneske og menneskes fri vilje som avgjør om menneske blir frelst eller går fortapt? Har vi løst alle problemer da, eller kan noen se at det fortsatt problemer et sted? Eller vi så vant til å tenke at med autonomien så alle andre problemer løst ved trylleslag? Det sånn at da slapper dere av, da tenker dere at nå, det greit. Da det ikke noe mer. Ja, nei, det ser ut som dere, kan jeg tolke det slik, skal vi se om noen vil problematisere, vet du. Kom igjen.
Nei, altså, jeg tenker jo at jeg aldri kommer til å bli god nok.
Ja.
Det jo det som problemet, at jeg ser jo alltid en ny god, noe jeg burde gjort annerledes
gode. Ja.
Jeg kommer til kort,
til
det nærmeste, mens jeg ikke kjenner.
Nettopp. Nei, det vil jeg i høyeste grad si veldig relevant. Og det jo bakgrunnen, altså den erfaringen hadde jo Luther selv, men det sannelig ikke bare Luther som har hatt den. Altså hvis det nå settes opp en sånn kjempemessig fantastisk gulrot, eller hva dere vil kalle det, eller enda verre, at det settes opp en motsatt av en gulrot på andre siden, enda verre, ikke sant, hvis du ikke hadde valg, så kan det bli ille. Og det klart at da kan man si at den autonomien kan være i hvert fall noe du svetter over. Hvis du vet at velg den smale veien som fører til livet og så videre, jaha, og det har vist seg å være enkelt, ja, ikke sant? Altså, dette ikke spøk, og det ikke spøk for menneskers sinn heller. Og få lagt ut at på den ene vekta har du himmelen, og på den andre vekta har du helvete, og her skal du styre imellom. Det filosofer som har pekt på at det umoralsk å tvinge mennesker til å måtte velge mellom alternativer som de ikke selv har stilt opp. Det noen som mener at det overhovedet ikke har med menneskelig frihet å gjøre. Altså filosofer har bestritt at det har med menneskelig frihet å gjøre. Man mener at friheten, menneskelig frihet, må også selv bety å velge hvilke valg du vil stå overfor. Skjønner dere? Altså noen filosofer har ment det. Det å bli dyttet på et valg, med himmel på den ene siden og helvete på den andre, og tvunget inn i det der, vil noen filosofer si at det har ikke med frihet å gjøre. Og det det viktig å være klar over når vi påberoper oss fri vilje og tenker på det som autonomt. At noen filosofer vil si at nei, den autonomien der kan ha for meg på et vis. Altså fordi det er bare delvis autonom. For vi har ikke valgt det valget. Og det andre jo at, det rimelig å la handlinger som begrenset av vår begrensede erkjennelse i tid og rom, få evige konsekvenser? At våre handlinger, vi kan bare se litt utover vår egen nesetipp, skal det få konsekvenser for evigheten? Derfor er vi over i himmel-helvete-spørsmålet, men det er klart, det henger jo sammen. Vi kan ikke løse det fri vilje-spørsmålet fra himmel og helvete først, for det var det sånn det var den gangen. Og de henger sammen. I et konsept er jo der. Dere protesterer jo også med tanke på belønningen, himmelen, ikke sant? Eller hva det når dere sier at dette virker urettferdig. Så jeg regner med at dere også da, i hvert fall de prøver å tenke dere inn i himmel og helvete konseptet, når dere har det der. Når dere protesterer mot Luther og mener at det blir urettferdig. For hadde himmelen vært for alle, så hadde det ikke vært urettferdig allikevel.
Men det hadde vært urettferdig det også, for hva med de som ikke ok, da? For at Luther, han, eller Luther har han i himmelen.
Ja, det er urettferdig.
Det er urettferdig.
Urettferdig på den måten. Så i høyeste grad urettferdig. Men det er en annen skål, men den får vi ta opp når den vi kommer, han har sagt. Men, ja.
Du skal ikke være. Og gjør det her.
Men altså det valget, altså fri vilje i forhold til et sånt uhyre spørsmål som dette, ikke bare spøk. Og for det andre, så har jo det gitt, har vi tenkt at hva slags forutsetninger har mennesker på valget? De er ekstremt ulike. Ja. De totale ulike forutsetninger som mennesker har, virker også veldig drøyt å si at det rettferdig, liksom, at man skal sånn velge, og så det noen som har de forutsetningene, og andre har de forutsetningene. Og det tredje er at det blir et eller annet med det paradoksale med frelsen i det nye testamentet som blir borte når vi gjør det til et spørsmål om å holde på å si at jeg med min vilje velger det og det, og velge bort det, og gjøre det til et spørsmål om det handlekraftige menneske, om det aktive, handlekraftige menneske, menneske som står midt i livet, det handler om? Hva da med den som, holdt på å si, i en eller annen forstand da, ikke samme nivå i evner, eller anlegg, eller hva det måtte være? Hva med oldingen, helt hinsides alt? Hva med spedbarnet? Altså, skjønner du? Fordi når vi markerer menneskets fri vilje, det aktive autonome mennesket, så legger vi vekt på en side av mennesket også, ikke sant? Og jeg prøver å vise dere at det er noen Det noen sider her altså. Og får vi da også minne om den lille historien, hvor den katolske pateren blir utsatt for en ivrig evangelist, som da spør ham, vil du bli frelst? Hvoretter pateren ser på ham og sier, skal de gjøre det? Og det, altså, ikke sant? Det noe her. Så det en del knuter som blir stående uansett. Men det har fått et lite innblikk i det beryktede stridsspørsmålet om frelsestilegnelsen. Planen altså 11. mai å se grundig på forsoningsteorien som altså handler om frelsens grunnlag og innhold. Og så skal vi litt innom fullendelsen og ta gjerne med spørsmål. Det om 14 dager, samme sted, samme tid, 10.15 til 1.